ก่อนอื่นจะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่า
ได้ทำความผิดหวังมาให้ถึงเดือนกว่าผมเคยที่ทำความผิดหวังตามกำหนดว่าจะมาพูดแล้วไม่ได้มาก็เนื่องจากติดขัดการสอนบรรยายที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนื่องจากถ้าหากว่าวันใดเป็นวันหยุดตรงกับวันพระวันนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดสอนชดเชยในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนจึงขาดที่จะมาแสดงธรรมะคาถาณสถานที่นี้ในวันนี้หัวข้อเรื่องให้ชื่อว่าสุนทรียภาพในพระพุทธศาสนาซึ่งจะได้นำสิ่งที่เป็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเท่าที่เห็นว่าเป็นจุดเด่นและเป็นข้อสำคัญที่ควรจะกำหนดรูปมาบรรยายเล่าเป็นตอนๆไปเฉพาะในวันนี้ก็จะขอบรรยายตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับสุนทรียะในพระพุทธศาสนาคำว่าสุนทรียะนี้ศิลปินได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นย่อมมีสุนทรียะในตัวถ้าหากว่าเราผู้ดูเป็นผู้เข้าใจมองไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เป็นสุนทรียะอันนี้ก็พูดไปตามภาษาของนักศิลปะที่มองทุกอย่างเป็นสิ่งเหมือนกับธรรมะก็เหมือนกันผู้ที่เป็นนักธรรมะย่อมมองเห็นความเป็นไปต่างๆในโลกทุกแง่ทุกมุมเป็นคติธรรมได้ท่านจึงเปรียบเหมือนกับแพทย์แผนสมัยโบราณอย่างหมอชีวกถูกส่งไปเรียนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยปัตติลาก่อนจะจบหลักสูตรรับปริญญาของแพทย์จากสำนักอาจารย์ได้สั่งให้หมอชีวกไปดูบรรดาต้นหมากรากไม้ในป่าว่าต้นหมากรากไม้ชนิดใดบ้างที่ทำยาไม่ได้ที่มาประกอบเป็นสมุนไพรรักษาโรคไม่ได้หมอชีวกรับคำสั่งอาจารย์แล้วก็ไปเที่ยวดูต้นไม้ในป่าทั้งหมดปรากฏว่าทุกต้นเป็นยาได้หมดหาต้นไม้ที่ทำยาไม่ได้ไม่เจอกลับมาเรียนอาจารย์ว่าไม่มีเลยต้นไม้ในป่าทุกต้นเท่าที่ผ่านเท่าที่ดูล้วนมีสรรพคุณทั้งนั้นอาจารย์จึงได้มอบปริญญาให้ว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็สำเร็จวิชาแพทย์จากสำนักฉันแล้วนี่เป็นการทดสอบให้เกิดเอ็กซ์พีเรียนขึ้นในตัวเพราะผู้ที่จะรู้หลักเพียงทฤษฎีอย่างเดียวน่ะไม่เพียงพออาจารย์จึงได้ทดสอบความรู้วิธีของหมอชีวกด้วยการใช้เอ็กซ์พีเรียนซึ่งหมอชีวกถ้าไม่เก่งจริงแล้วก็ไม่สามารถมองทะลุถูกตรงถึงคุณประโยชน์ของต้นหมากรากไม้ทุกชนิดในป่าได้เมื่อรู้ว่าต้นหมากรากไม้ทุกชนิดในป่าเป็นยาได้จึงชื่อว่าหมอชีวกนั้นจบแพทยศาสตร์โดยสมบูรณ์แล้วอาจารย์จะได้มอบปริญญาและสำเร็จกลับมาเป็นหมอหลวงประจำพระเจ้าพิมพิสารต่อไปต่อมาก็ได้เป็นหมอหลวงประจำองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยนี่คือเรื่องของหมอชีวกคือเรื่องของหมอมองทุกสิ่งต้นไม้ทุกต้นเป็นยาได้ฉันใดศิลปินย่อมมองทุกสิ่งเป็นสุนทรียะได้ฉันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุนทรียะในตัวการมองธรรมะให้เป็นสุนทรียะไม่ใช่ว่าเราแต่งมองที่จะให้มันเป็นแต่มันเป็นไปโดยธรรมดาของธรรมะนั้นอยู่แล้วเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องสำหรับข้อปฏิบัติของชีวิตการครองชีวิตนั้นจะต้องมีศิลปะผู้ที่ครองชีวิตโดยไม่รู้จักการใช้ศิลปะนั้นผู้นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จของชีวิตไม่ประสบความสุขของชีวิตแต่ถ้าผู้ใดรู้จักการใช้ศิลปะในการครองชีวิตแล้วผู้นั้นจะได้ประโยชน์จากชีวิตและความสุขจากชีวิตอย่างมากมายก็เมื่อธรรมะเป็นคุณสมบัติของการครองชีวิตเช่นนี้ธรรมะจึงชื่อว่าเป็นสุนทรียะในตัวไม่ว่าเราจะมองในมุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งเราก็จะประสบพบเห็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเสียทุกด้านเพราะฉะนั้นคำว่าสุนทรียะในที่นี้ไม่ได้จำกัดหมายเพียงแต่เรื่องของศิลปะวัตถุการก่อสร้างเช่นวัดวาอารามหรือพระพุทธปฏิมาไม่ได้แต่หมายถึงตัวธรรมะอันเป็นคุณสมบัติที่การปฏิบัติด้วยในศิลปะด้วยตกลงสุนทรียะในพระพุทธศาสนานี้มีสองชั้นชั้นนอกหมายถึงสุนทรียะทางด้านวัตถุเช่น การก่อสร้างวัดวาอารามพระพุทธปฏิมาลวดลายศิลปะต่างๆส่วนด้านในนั้นหมายถึงตัวธรรมะโดยตรงคราวนี้เมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากการที่เราจะศึกษาสุทริยะในศาสนานั้นเราก็ต้องแยกประเด็นในการศึกษาประเด็นแรกที่ผมอยากจะนำมาพูดก็คือว่าสุทริยะในด้านชาติภูมิของพระพุทธองค์นี่เป็นข้อที่หนึ่งสุทริยะในด้านชาติภูมิของพระพุทธองค์นั้นเราพิจารณาชีวประวัติของบรรดาจอมศาสดาที่เป็นเจ้าของศาสนาใหญ่ๆในโลกมาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าชีวประวัติของศาสดาบางศาสนานั้นเป็นไปด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจมีความยากจนหม่นหมองมีชาติตระกูลที่ไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมบางคนก็มีอาชีพเป็นผู้นำทางในการค้าขายบางคนก็เกิดในสกุลที่ไม่มีโอกาสจะส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาดีคือว่าเป็นกสิกรก็มีเป็นผู้เลี้ยงปศุสัตว์ก็มีสิ่งแวดล้อมในประเทศท้องถิ่นนั้นก็เป็นประเทศที่เรียกว่าได้ในทางพัฒนาอย่างภาษาพูดเดี๋ยวนี้คือเป็นเมืองป่าเมืองดงอยู่ในท่ามกลางทะเลทรายนี่เป็นชาติภูมิข้อบกพร่องในด้านสุนทรียะที่เราเมื่อเปรียบเทียบกับชาติภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นว่าต่างกันไกลทีเดียวอินเดียก่อนพุทธกาลถึง1,000ปีเป็นยุคทองของความคิดบรรดานักปราชญ์เจ้าลัทธิต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่แต่ว่าบรรดานักปราชญ์เขาคิดกันมาก่อนตั้ง1,000ปีแล้วแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบความสำเร็จที่เหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่าบรรดาเจ้าลัทธิอื่นอันเป็นข้อที่ทำให้พุทธศาสนาแตกต่างกับลัทธิเหล่านั้นนี่ก็แปลว่าพุทธศาสนาไม่ได้เกิดในบ้านป่าเมืองเขื่อนชนิดที่จะว่าอะไรก็ว่าตามกันทำอะไรก็ทำตามกันโดยที่ผู้ที่ทำตามนั้นไม่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดที่ตัวเองไตร่ตรองมีได้แต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางคนมีปัญญาคนฉลาดคนที่เขากำลังคบคิดปัญหาชีวิตคนที่กำลังต้องการค้นคว้าหาความจริงจากชีวิตต้องการเหตุผลการที่พระพุทธศาสนาได้รับชัยชนะจนกระทั่งสามารถตั้งเป็นศาสนาหนึ่งเอกเทศต่างหากนั้นก็นับว่าเป็นสุนทรียะข้อหนึ่งของพุทธศาสนาในแง่ชาติภูมิเมื่อพูดถึงประเด็นในแง่ชาติภูมิเช่นนี้บางท่านก็อาจจะแย้งว่าก็แคว้นสักยะซึ่งมีเมืองกบิลพัทในเมืองหลวงนั้นได้ความว่าเป็นมือขึ้นของแคว้นโกศลไม่ใช่หรือการที่พระพุทธเจ้าเป็นไปถือประสูติในแคว้นสักยะนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดความด้อยในทางชาติภูมิหรือในข้อนี้เราต้องทราบข้อเท็จจริงซะก่อนว่าอินเดียในครั้งโบราณเขาไม่ได้ถือเรื่องเอกราชหรือมหาอำนาจยิ่งใหญ่เป็นสำคัญเท่าเรื่องชาติวันเลยตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลน่าจะเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์ประการใดแต่ถ้าเกิดในวรรณะต่ำในสกุลต่ำบุคคลนั้นสังคมก็ไม่ได้ให้การยกย่องเทิดทูนมากมายนะนอกจากบรรดาบริวารที่ตกอยู่ในอำนาจของท่านผู้นั้นจะยกย่องด้วยความเกรงกลัวในอิสริยยศแต่ว่าในสังคมทั่วไปแล้วเขาไม่ได้ยกย่องยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าเปรมที่โกศลซึ่งดูฐานะก็เป็นมหาราชาธิราชองค์หนึ่งที่ได้รับสวยสาบรรณาการจากแคว้นสักยะแคว้นสักยะจะต้องส่งสวยเครื่องราชบรรณาการให้กับพระเจ้าเปรมที่ในขณะที่พระเจ้าเปรตที่เกิดมีความประสงค์ต้องการจะเป็นพญาสนิทกับพระศาสดาถึงกับส่งทูตไปขอสักยะธิดามาอภิเษกสมรสนั้นสภาเจ้าสักยะได้ตั้งข้อรังเกียจพระเจ้าเปรตที่ว่าเป็นคนวรรณะต่ำที่ได้ดีได้ดีก็เพราะว่าบรรพบุรุษได้ทำการรัฐประหารอำนาจในประเทศนั้นแล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นแต่ในทางชาติวันแล้วก็ไม่สมควรที่สักยะธิดาจะไปคืนอภิเษกสมรสกับคนวันนักเช่นนั้นด้วยในที่สุดจึงได้ส่งลูกนางคาสีไปให้ไปเป็นเหสีของเจ้าเปรตทิพย์โดยปกปิดความจริงไว้อันนี้จะเห็นได้แล้วว่ากิจภูมิทางการเมืองนั้นไม่ใหญ่กว่ากิจภูมิทางชาติวันก กิตติภูมิชาติวันนั้นสูงกว่ากิตติภูมิทางการเมืองกิตติภูมิทางการเมืองเป็นเรื่องเพียงชั่วแหล่งของอำนาจแต่กิตติคุณทางชาติวันนั้นสังคมอินเดียในยุคโบราณถือกันเป็นเรื่องเรียกว่าชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวชั่วลูกชั่วหลานเกิดกันไม่รู้จักสิ้นสุดไปทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่พระผู้มีพระภาคทรงถือปฏิสนธิในสัตยวงศ์นั้นก็เป็นการสมควรแล้วเพราะว่าวงศักยะสังคมอินเดียซึ่งเป็นพวกถือชั้นวรรณะรุนแรงยอมยกย่องว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดาสูงระดับโคตรขึ้นไปถึงเจ็ดชั่วโคตรไม่มีการมัวหมองหรือสังฆะด้วยการสมรสกับคนวรรณะอื่นเลยเป็นวรรณะกษัตริย์ที่สืบมาจากสุริยวงศ์แท้กษัตริย์โบราณที่อินเดียน่ะมีสองวงด้วยกันวงหนึ่งเรียกว่าสุริยวงศ์วงหนึ่งเรียกว่าจันทรวงศ์สุริยวงศ์นั้นสืบสายตรงจากพระเจ้าอิศวาสุหรือเรียกกันในภาษาบาลีว่าพระเจ้าโอตากราจันทรวงศ์นั้นก็สืบสายมาจากพระเจ้ารามจันทร์คือพระรามในวรรณคดีรามเกียรติซึ่งเป็นตำแหน่งราชวงศ์กษัตริย์โบราณสองวงนี้นับถือกันว่าเป็นราชวงศ์ตัวอย่างในทางมีเลือดเนื้อเชื้อไขบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์วงศักยะเป็นสาขาหนึ่งของสุริยวงศ์ซึ่งแยกออกไปตั้งแว่นแคว้นขึ้นในแถบถิ่นหิมพานต์เพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ยังสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนหน้าที่จะมาถือปฏิสนธิในโลกมนุษย์นั้นเมื่อเทพยดาในแสงโกรธจักรวาลกราบทูลอัญเชิญพระองค์จึงได้แสดงปัญจวิโลกนะพิจารณาความเป็นไปของโลกตั้งแต่โลกที่จะทรงอุบัติประเทศที่จะทรงอุบัติสกุลที่จะทรงอุบัติแล้วก็พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาที่จะเป็นของพระองค์ที่จะเข้าไปถือความอุบัตินั้นเป็นลำดับชั้นลงไปพระองค์จึงเลือกเอาแค่สักยะหรือสักยวงนี่แหละพ่อถือกันว่าเป็นวงที่มีชาติวันบริสุทธิ์เป็นสาขาของสุริยวงศ์เพราะฉะนั้นกิตติภูมิทางการเมืองจึงไม่ยิ่งใหญ่สำคัญเท่ากับกิตติภูมิทางชาติวันเหตุนี้พระผู้มีพระภาคของเราจึงได้ถือปฏิบัติขึ้นในวงศักยะในข้อนี้นะพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นเจ้ายกตัวอย่างในเรื่องระบบวรรณะเขาก็ยอมยกนิ้วให้ยกตัวอย่างเช่นว่าโสณคันธพราหมณ์โสณคันธพราหมณ์นี่มีอายุตั้งร้อยกว่า120ปีโสณคันธะเป็นผู้กินสวยเมืองจำปานครคือเป็นเจ้าเมืองด้วยเป็นเจ้าลัทธิด้วยพอรู้กิตติศัพท์พระพุทธเจ้านำภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มาพักอยู่ที่กะโมคารณีชื่อว่าคัคคราในแขวงเมืองจำปาโสณคันธพราหมณ์ก็พารถเถรที่จะไปเฝ้าพระองค์แต่บรรดาบริวารข้าหมอบุคคลท่านโสณคันธะเป็นผู้ใหญ่ข้าวปู่ข้าวปู่ของพระสมณะโคดมแล้วท่านโสณคันธะก็เป็นการที่เจ็บชั่วโคตรบริสุทธิ์บริบูรณ์ทางด้านนานดาบิดาโสณคันธะก็เป็นผู้รู้จบไตรเพศโสณคันธะก็เป็นผู้ที่มหาพรามใหญ่ๆในอินเดียเช่นว่าชาลุโสณีพรามองค์เทยพรามจังกีพรามโสกระตาติพรามเป็นต้นถือเป็นอาจารย์ท่านโสณคันธะก็ยังเป็นบุคคลที่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าเกษมทิได้แสดงอัญชลีกรรมสามีกิกรรมได้ถวายภูมิภัยไว้ให้กับท่านเป็นจำนวนมากแม้แต่ผู้ที่เวลาตกใจไอ้จามก็เปล่งคำบูชาออกมาว่าข้าพเจ้าเขานอบน้อมต่อท่านโสณคันธะก็เมื่อท่านโสณคันธะบริบูรณ์ในคุณสมบัติเห็นตามที่นี้แล้วควรที่พระสมณะโคดมจะเดินทางมาเฝ้ามาหาท่านโสณคันธะมากกว่าที่ท่านโสณคันธะจะเดินทางไปหาพระสมณะโคดมโสณคันธพราหมณ์นั่นเป็นบัณฑิตเมื่อถูกลูกน้องยับยั้งด้วยการให้เหตุผลที่นี้ท่านจึงชี้แจงให้ลูกน้องทั้งหลายฟังว่าเดี๋ยวก่อนท่านต้องควรท่านน้องคุณยังไม่รู้คุณสมบัติของพระสมณะโคดมที่มียิ่งกว่าเรายกตัวอย่างเช่นว่าพระสมณะโคดมนั้นท่านมีชาติดีคือเกิดเป็นชาติกษัตริย์ท่านเกิดในสกุลดีคือสักยสกุลท่านเกิดโคตรดีคือโคตมะโคตรโคตมะเนี่ยคำว่าโคโคตมะมันจะแปลว่าบุญวะบุญโคอย่างบางคนแปลไปตามตัวหนังสือนะครับโคตมะในที่นี้แปลได้หลายหน่อยในย่าหนึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็มีโคตมะดาในย่าหนึ่งหมายถึงดอกบัวดอกบัวโคตมะดาในย่าหนึ่งหมายถึงขอโทษไม่ใช่ดอกบัวดอกทานตะวันในย่าหนึ่งหมายถึงดอกทานตะทานตะวันดอกทานตะวันนี่ก็เรียกว่าโคตมะดาในย่าหนึ่งหมายถึงหัวเพราะนั้นโคตมะโคตรนี่ไม่ได้แปลว่าหัวแต่แปลว่าหัวพระอาทิตย์เพราะคำว่าโคตมะนั้นแปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้แปลอย่างนี้โคตมะนั้นโคดมมีบิดาและมารดาบริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตรตั้งดับชั้นขึ้นไปไม่มีมึงทิ้งแปดเบื้อง ในทางเลือกเนื้อเชื้อไขพระสมณะโคดมเป็นผู้มีความรู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือรู้จักรู้ด้วยประพฤติตามที่รู้ได้ด้วยพระสมณะโคดมเป็นผู้มีรูปนามเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานเป็นผู้กล่าวประโยชน์เป็นผู้ทำความเบิกบานใจแก่ผู้เข้าหาแล้วก็เป็นสรณะของบรรดามหาพรามใหญ่ๆเช่นสันโสนิพรามจังกีพรามโตเตยพรามโอกระสาภิพรามมหาพรามเหล่านี้ก็รวมถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ๆคือพระเจ้าพระแสงที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอุเทนก็ถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งแม้เทพยดามีพระจตุมหาราชท้าวปัตตะก็ถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นควรที่พวกเราจะไปฝ่ายไปหาพระสมณะโคดมในฐานะที่พระสมณะโคดมอุตส่าห์มาเยี่ยมบ้านเมืองของเราเลยทีนี้นี่โหรกันธความความแก่อายุ120ผู้กระลึกศึกว่าอย่างนี้บรรดาลูกศิษย์ก็บอกว่าเออถ้าพระสมณะโคดมประกอบด้วยคุณสมบัติดังที่ท่านอาจารย์พรรณนามาแล้วอย่าว่าแต่ว่าท่านมาพักอยู่ที่สวนโมกขณีพักคักคลาดงไม้จำปาข้างแขวงนครจำปาของเราเลยต่อให้ต้องเดินทางแบกคอนอาหารแบกคอนเดินทางร้อนแรงไปหาอีกไกลเท่าไกลพวกเราควรจะขวนขวายไปกันลูกศิษย์ว่าอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์ทั้งศิษย์ก็พากันยกขบวนมาพักพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเกียรติภูมิสุนทรียภาพทางชาติภูมิของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยไม่มีภูมิด้อยในพระฤาษีอย่างพวกเจ้าลัทธิอื่นเจ้าศาสนาอื่นเขามีเจ้าศาสนาอื่นเนี่ยมีภูมิด้อยเรื่องบิดามารดาบ้างมีภูมิด้อยเรื่องภูมิสกุลบ้างมีภูมิด้อยอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเชื้อสายที่บางทีเกิดมาก็หาพ่อไม่ได้ดูก็มารดาตั้งครรภ์ขึ้นมาอ้างว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบ้างบิดาไม่ยอมรับท่านผู้นั้นเป็นบุตรบ้างกระทั่งตรงนี้ผู้ลึกลับมากระติดบอกว่าผู้นั้นแหละเป็นลูกของฉันเองอย่างนี้ก็มีคือมีเป็นว่าอย่างนี้ที่จะให้ผู้ที่เขาไม่เลื่อมสายตั้งข้อหาท้วงติงประนามว่าอย่างนี้ก็ได้แต่สำหรับพระศาสดาของเรานั้นมุ่งได้ในเรื่องชาติภูมิไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นสุนทรียภาพประการแรกในด้านชาติภูมิประการที่สองสุนทรียภาพในเรื่องอัตตประวัติส่วนตัวอัตตประวัติส่วนตัวนั้นถ้าเราจะไปปรับกับชีวิตของเจ้าลัทธิศาสนาอื่นเจ้าลัทธิบางเจ้าลัทธิตั้งลัทธิขึ้นมาด้วยอารมณ์สามประการคืออารมณ์โลภหนึ่งอารมณ์โกรธหนึ่งอารมณ์หลงหนึ่งสามข้ออารมณ์โลภเป็นอะไรอยากจะได้ลาภสักการะอยากจะได้บริวารอิสริยยศอยากจะให้เขายกย่องว่าเป็นศาสนาก็ตั้งศาสนาหรือตั้งลัทธิขึ้นเพื่อประโยชน์ดังที่ว่ามานี่บางคนก่อนจะตั้งตัวเป็นศาสนานั้นเป็นคนไม่มีอะไรเลยเรียกว่าไม่มีอะไรก็มาติดตัวเลยแต่ขั้นเขาตั้งเป็นศาสนาตั้งตัวเองเป็นศาสนาขึ้นมาก็อาศัยอิทธิพลของศาสนาเที่ยวตีบ้านตีเมืองตั้งตัวเป็นกษัตริย์พูดง่ายๆว่าอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับก้าวไปสู่พลังความเป็นกษัตริย์อย่างนี้ก็มีบางคนตั้งศาสนาขึ้นในอารมณ์โกรธหรือตั้งลัทธิขึ้นในอารมณ์โกรธเช่นมีตรงได้จากเขาดูถูกดูหมิ่นในสังคมหรือตั้งลัทธิตั้งศาสนาเพื่อจะต้องการแก้แค้นสังคมประชดประชันแดกดันสังคมแล้วก็ตั้งลัทธิศาสนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ก็มีบางศาสนาหรือบางศาสนาตั้งศาสนาและลัทธิขึ้นด้วยความหลงคือรู้เท่าไม่ถึงการตั้งขึ้นมาก็มีประเทศนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าสันชัยในรัชบุตรครูในหนึ่งในครูทั้ง6คนร่วมสมัยพุทธกาลสันชัยวีรสมุทรเนี่ยเป็นอันดานว่าหรือเรียกกันว่าอมราวิเศษิกะทิฏฐิกล่าวว่าพระพัดฝ่ายเหมือนกับปลาไหลจับไม่อยู่เพราะตัวเนี่ยมีความรู้ใจจริงๆไอ้ขั้นจะพูดอะไรยืนยันมันเด็ดขาดตรงไปหรือก็กลัวเขาจะจับไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงกล่าวเบี่ยงไปก็เบี่ยงมาเอาสมมติว่ามีใครมาตั้งปัญหาถามอาจารย์สันชัยบอกว่าท่านอาจารย์ชาติหน้ามีไหมอาจารย์สันชัยจะย้อนถามผู้ถามบอกว่าแกล่ะเชื่อว่ามีไหมถ้าผู้นั้นตอบว่าฉันไม่เชื่อสันชัยจะตอบว่าข้าก็ไม่เชื่อฉันไม่มีแต่ในกรณีนั้นถ้ามีอีกคนหนึ่งมาถามว่าข้าหน้ามีไหมจะย้อนถามว่าแกเชื่อว่ามีไหมถ้าเขาตอบว่าเชื่อสันชัยจะตอบว่าข้าก็ว่าเชื่อฉันหน้ามีตกลงว่าคำพูดของสันชัยเนี่ยเป็นการตอบหมายเดียงไม่กล้ายืนยันพยากรณ์ข้อเท็จจริงลงมาเด็ดขาดว่ามันมีหรือไม่มีผู้บายเรียนไปตามคำถามที่มีตั้งมีผู้ถูกปัญหามาถามที่ต่อบายเรียนเช่นนี้ก็เพราะเกิดจากอัญญาณ คือโมหะไม่รู้จริงเมื่อไม่รู้จริงแล้วก็ไม่สามารถจะยืนยันความจริงออกมาได้คันจะพูดไปทั้งที่ไม่รู้หรือก็กลัวจะเตือนลากเตือนสักการะเตือนผู้รับถือการตอบอย่างนี้จึงเท่ากับว่าตอบเอาใจผู้ถามอย่างน้อยก็ไอ้ผู้ถามรู้สึกว่าตนน่ะมีทิฏฐิร่วมกับผู้ถามนั้นจะได้ผู้ถามมาเป็นพวกด้วยอาจารย์ขันชัยเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงตั้งลัทธิคือด้วยอำนาจของอัญญาณเป็นอัญญาณวาทะอันประกอบด้วยโมหะเป็นต้นมัคคิริภูสาระนี่ตั้งขึ้นโดยอารมณ์โกรธมีตัวเป็นพื้นฐานมัคคิริภูสาระน่ะเดินเป็นทาสในบ้านครับเป็นทาสเขาซึ่งว่าเป็นทาสตั้งแต่เด็กแล้วก็บรรลุนายสั่งให้ตักน้ำทำความสะอาดแล้วก็ไปสายตลาดซื้อนมซื้อเนยมาแต่แบบหม้อนมยังแขกแบบคืนเอาไว้คืนไว้กับหัวคืนอยู่แล้วก็เดินคืนมือโชว์ข้างเลยเดินร้องเพลงมาตามถนนพอมาเจอถึงหน้าประตูบ้านเขาเองนี่ไอ้ลุงเป็นหม้อดินตกมาแตกกระจายเลยแกกลัวความผิดว่านายจะจับตัวไปเชือดไปคุมไปขังก็หนีนายก็วิ่งไล่ตรวจจับภาพหนีคว้าผ้าแกคว้าผ้าตัวเองอะคว้าได้แต่คว้าตัวไม่ได้ก็เลยสลับผ้าทิ้งตัวกายหนีไปเลยพอตัวกายหนีไปเลยตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่หนีผ้าตอนไหนๆเราไม่หนีผ้ามาแล้วตัวกายหนีต่อหน้าพาเรากำนันแล้วเราจะตั้งตัวถูกวิเศษละว่าแบบนี้ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วฉันไม่ต้องหนีผ้าฉันสิ้นอายแล้วคนใดยังมีอายคนนั้นยังเป็นอรหันต์ถ้ายังมีความรู้สึกในเรื่องเครียดอยู่จะต้องปิดบังแล้วคนนั้นยังไม่เป็นอรหันต์ต้องยังฉันสิฉันเป็นอรหันต์พร้อมหมดอายแล้วไม่มีการละความจริงที่จะหมดอายนะไม่ใช่แกไม่อายแต่แกถ้าหนุ่มแกสุดนายเขาไหวกล้าไปแกเลยตกกระไดใครตัวหนึ่งหันแต่วันนั้นเลยนี่ลักษณะโกรธแล้วก็ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิดึงอารมณ์ของตาต้องการจะแก้แค้นสังคมประชดประชันสังคมเพราะแกเป็นข้าข้ามาก่อนแกจึงสอนลัทธิอัจฉริยวาทะทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วนี่ก็สอนอย่างนี้แล้วอย่างนั้นนี่เราจะเห็นว่าอัตตประวัติในกระทั่งส่วนตัวของเจ้าลัทธิและเจ้าศาสนาเหล่านี้มีข้อบกพร่องหรือคุณได้ได้กล่าวมาแต่เราเมื่อพิจารณาดูอัตตประวัติของพระผู้มีพระภาคเราก็มีความประสาทะเอื่อยใสว่าพระองค์ไม่มีข้อบกพร่องอย่างกล่าวมานี้คือหนึ่งทรงสมบูรณ์ด้วยความผาสุกตามเยี่ยงโลกียวิสัยทุกประการไม่เคยไม่เคยมีคนยากคนจนมาก่อนมีทุกสิ่งมาเหสีก่อหัวบิดามารดาก็เอาใจปัญหาเรื่องส่วนลาภส่วนยศก็ไม่มีแต่พระองค์ก็ทรงสละสิ่งเหล่านี้สละจากความมีอะไรอะไรมาเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรแต่ต่างกับเจ้าลัทธิบางท่านจากความเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรมาเป็นผู้มีอะไรอะไรจากความเป็นผู้ที่กินเกล็ดน้อยกลางดินกินกลางตายละหมาดกมลมากลายเป็นกษัตริย์นำกองทัพอยู่รุกขุ่นชิงชัยเขาเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเป็นกษัตริย์สละความมีอะไรอะไรมานอนกลางดินกินกลางตายไม่มีอะไรอะไรอันนี้เราจะเห็นว่าการปฏิบัติฐานพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เกิดเพราะโลกหรือโกรธหรือหลงถ้าจะเกิดเพราะโลกแล้วทำไมจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเลยสมบัติเพียงข้าสามสูงเป็นกษัตริย์ต่อไปดีกว่าหรือเพชรจินดาท้าขนมกำนันในมากมายก่ายกองจะว่าโกรธก็โกรธหรือพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้โกรธใครไม่ได้ถูกชิงทางจากพระญาติโยมไม่ได้ผิดหวังจากพระมเหสีไม่ได้ผิดหวังจากพระพุทธบิดาก็มีได้ไม่ได้ผิดหวังจากฐานะตำแหน่งก็มีได้คืออยู่ในตำแหน่งฐานะรัชทายาทที่จะมีหวังครองราชสมบัติอยู่แล้วแปลว่าไม่ได้เป็นผิดหวังมีความได้เยอะเกินอัตประวัติใดเลยแต่ก็ทรงสลักสิ่งเหล่านั้นออกมาเพราะฉะนั้นใครจะมาตั้งข้อช่วยจากพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของชนชั้นหนังมีบ้างละเป็นเครื่องมือชนชั้นปกครองบ้างละคำช่วยจากเหล่านี้น่ะช่วยจากไม่ขึ้นคำช่วยจากเหล่านี้อาจจะช่วยจากขึ้นสำหรับศาสนาอื่นก็ที่อื่นแต่กับพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนนี้แต่สละความมือมาเป็นผู้ใดนี้อันนี้ก็เป็นสักขีพยานพอแล้วที่จะเห็นว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งประสงค์สิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราอนุสรณ์ถึงพุทธวจนะเมื่อเราจะรู้แล้วนั้นเพื่อจะตรัสว่าดูก่อนที่ถูกทั้งหลายพุทธการคือศาสนานี้เราจะพิสไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เราจะพิสไม่ใช่เพื่อต้องการจะเป็นเจ้าลัทธิสำหรับเมื่อวาทีแก้ยังเลิกตอบอย่างนี้ดีด่าเราประพฤติก็ไม่ใช่จะเรียกร้องใครมาทะเลาะกันละที่อานิจจบูชาแต่ที่แท้ภูมิธรรมนี้มีแก่นสารคือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์และความพ้นจากราคะเป็นแก่นสารอันนี้เป็นแก่นสารที่ภูมิธรรมนี้ภูมิธรรมอย่างนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์อย่างแท้จริงของพระพุทธองค์ที่ทรงปฏิปทานศาสนาพุทธ
ม่ใช่เพราะแอบอิงโลกโกรธหลงดังที่ได้พิจารณามาคราวนี้เรามาพิจารณาอีกขั้นหนึ่งถึงในส่วนบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะมองในแง่สุนทรียะก็สุนทรียะอย่างยิ่งคือเป็นผู้เป็นชายรูปงามพระพุทธเจ้าเป็นชายงามนะชายรูปงามทีเดียวถ้าจะหลับตาว่าก็พอจะว่าภาพเลยวางๆอย่างนี้พระวรกายตรูสมาร์ทดวงกระเนศคมหวานในตาพระพุทธเจ้าทั้งหวานทั้งคมเป็นชายตาหวานกับตาคมตาหวานกับตาคมกับตากลิ่นนี่ต่างกันนะตาคมตาหวานตากลิ่นตากลิ่นกับตาเจ้าชู้ตากลิ่นใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตากลิ่นแต่ทรงหวานแล้วก็ละคมกับคมทั้งหวานทั้งคมมองใครก็มองซึ้งไปถึงหัวใจแล้วนอกจากซึ้งถึงหัวใจแล้วยังฝากไว้ถึงความเย็นไว้ในแววตาให้ด้วยคือถ้าใครสบเนตรกับพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นสบายใจชื่นอกชื่นใจคนนั้นชื่นอกชื่นใจถ้าเนตรประสานเนตรฉับเข้าให้ในไรแล้วก็เมื่อนั้นแหละคนคนนั้นจะรู้สึกปิติความชุ่มชื่นอย่างแปลกประหลาดเพราะสายตาของคนที่ตาคมตาคมหมายถึงว่าอ่านหัวใจคนออกทุกคนหมดใครจะมาปกปิดเนตรจริตมารยาอย่างใดปกปิดพระองค์ไม่ได้ต้องอ่านตั้งแต่ใบหน้าทะลุถึงหัวใจตาหวานก็ทรงหลั่งความรักความเมตตาให้กับผู้นั้นนี่ทั้งคมทั้งหวานสายเนตรของพระองค์เพราะฉะนั้นบรรดาสมณพราหมณ์ที่ยกย่องบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้านะมีอยู่คำยกย่องอยู่คำหนึ่งบอกว่าในยเนตรของพระสมณะโคดมนั้นประหนึ่งเป็นในตาของลูกวางอ่อนลูกวางอ่อนน่ะไม่ใช่ลูกวางแก่นะลูกวางอ่อนลูกวางอ่อนน่ะสายตาหวานอย่างไรแล้วหลับตาก็แล้วกันหลับตาแล้วก็แล้วก็วางลูกตัวเล็กๆสายตามองเราอย่างซื่อๆแววซื่อแววหวานในตากวางเป็นอย่างไรแสดงความซื่อความเปิดเผยความที่ผู้มีสัจจะอุตมาอย่างนั้นทั้งคมทั้งหวานแล้วก็ขนตาของพระพุทธเจ้าขนตาของพระพุทธเจ้างอนนะแต่ไม่ใช่งอนจนโค้งจนหน้าเสียไม่ใช่งอนอย่างสุภาพสตรีปัจจุบันเสริมสวยเอาเครื่องดับกระทั่งงงผิดธรรมชาติถ้างงแบบนั้นไม่งามงงแบบนั้นใช่ไม่ได้ไม่งามแล้วมันฝืนธรรมดาฝืนธรรมชาติไปแล้วงงมากไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นงอนอย่างธรรมดาพระพักของพระองค์มีคำอุปมาบรรดาสมณพราหมณ์ยกย่องว่าพระพักของพระสมณโคดมนั้นน่ะกลมกล่อมเหมือนจันเพ็ญคำว่ากลมกล่อมเหมือนจันเพ็ญน่ะเป็นเพียงแต่คำอุปมาของกวีหมายถึงว่าดวงพระพักนั้นไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่ไข่ไก่ไข่ไก่ก็ไม่ใช่สีเหลืองก็ไม่เชิงแต่เป็นวงพระพักกรีงามได้ส่วนสัตว์นะไม่ใช่ดูมุมโค้งอย่างพระจันทร์หรือขึ้นเที่ยวอย่างพระจันทร์ใครมีดวงหน้าอย่างพระจันทร์ก็แย่หนีใครเห็นเข้ากว่านี้ล่ะเวลาข้างขึ้นอ่อนๆกลายเป็นเที่ยวพอข้างขึ้นแก่ๆกลายเป็นกลมมันเปลี่ยนได้นี่เป็นเพียงสมมุติอุปมาของกวีเท่านั้นเองแล้วก็พระนี่ยังมีอีกก็คือว่าพระโอษฐ์นั่นน่ะแดงประดุจชาติแปลกแป้งชาติไม่ใช่ว่าลิ้นปากซีดหรือลิ้นปากเขียวไม่ใช่ถ้าลือจะต้องเสริมด้วยการแต่งทารุษก็ไม่ใช่ไม่ต้องทารุษแดงด้วยชาติตามธรรมดางามไรพระคนก็หม่ำเสมอเหมือนไข่มุกไม่มีฟันทองเรียบหรืออะไรไม่ต้องนั้นไม่ขยันไม่มีสมัยพุทธกาลน่ะมักจะเรียกลักษณะคนมาเป็นชื่ออย่างมีพราหมณ์คนหนึ่งฟันแกขยันเลยใครๆเรียกว่าอิตาปูตะพันตะพราหมณ์แปลว่าอิตาพราหมณ์ฟันขยันอย่างนี้ก็มีปูตะพันตะแปลว่าฟันน่ะขยันออกมาโต่งออกมาเพราะฉะนั้นฟันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสี่เป็นระเบียบสม่ำเสมอหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่มีภาวะที่อัศจรรย์พระเขี้ยวแก้วทั้งสี่เนี่ยเวลาพระองค์ย้ายพระโอษฐ์นะมีรัศมีโชติช่วงแต่รัศมีโชติช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแสงพุ่งฟ้าฟ้าออกมาอย่างนี้แทนที่จะดีกับกลัวเรากับกลัวเอ๊ะหรืออะไรขึ้นอยู่เป็นแสงพุ่งออกมาจากปากไม่ใช่คำว่ารัศมีโชติช่วงน่ะคือหมายความมีเงาวาบเป็นเงาว่าเพราะถ้าจะว่ากันในทางอนามัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักอนามัยที่สุดสีพระทนสีพระทนอยู่ในนี้ถึงกับบัญญัติเป็นสีขาบทให้ฆ่าแล้วต้องสีฟันไม่ได้แล้วต้องสีฟันแล้วก็ทรงตรัสอานิสงส์ว่าการสีฟันให้อานิสงส์อะไรบ้างหนึ่งทำให้ฟันทนสองรับประทานอาหารอร่อยสามไม่เป็นโรคสี่ท้องไม่ผูกอานิสงส์การสีฟันเนี่ยไม่เป็นโรคด้วยนี่สบายดีเพราะนั้นถ้าเขี้ยวแก้เวลาที่มีรัศมีออกมาเนี่ยผู้ที่จะเห็นนั้นต้องเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอย่างพระอานนท์พระอานนท์เวลาไปไหนท่านเป็นปัจฉาสมณะ
ผิดต้อยให้ตามพระพุทธเจ้าเวลาพระศาสดาทรงปรารภเหตุอะไรแล้วก็มักจะแย้งพระโอษฐ์ว่าการแย้งพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อย่างพวกเรานะเราหัวเราะอันกิ๊กกักกิ๊กกักหัวเราะงอหงายหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลหัวเราะจนคุมท้องลงไปดิ้นผ่าตรงนี้นี่การหัวเราะของเราเป็นอย่างไรแต่การหัวเราะการแสดงความดีหัวเราะของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอรหันตบุคคลขึ้นไปนั้นเป็นเพียงแต่แย้มเห็นไหลฟันนิดหน่อยแย้มนิดหน่อยไม่มีการหัวเราะลงลูกคอเอิ๊กอักไม่มีการหัวเราะจนงอหายกลิ่นไปกลิ่นมาไม่มีการหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาเล็ดรอดออกมาไม่มีนี่เวลาแย้มพระโอษฐ์แล้วก็มีรัศมีพระธรรมธาตุโคตรช่วงเป็นเงาออกมาพระอานนท์เถระเจ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตพอพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ก็ต้องนึกรู้แล้วว่าพระองค์นี้ต้องมีเรื่องสำคัญปรารภเหตุอะไรเหตุหนึ่งเป็นแน่ถึงแย้มพระโอษฐ์พอเสร็จก็รีบกราบทูลถามว่าเมื่อกี้นี่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์ถ้าเหตุใดพระเจ้าข้าพระอานนท์ท่านก็เป็นคนช่างถามอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงปรารภเหตุนั้นอย่างนี้มีบ่อยๆเช่นครั้งหนึ่งพระอานนท์ติดตามพระพุทธเจ้าไปในป่าแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าพอผ่านป่าแห่งนี้พระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็รีบถามทันทีเชียวว่าพระองค์ปรารภเหตุอะไรพระพุทธเจ้าข้าถึงแย้มพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าบอกอานนท์ป่าตรงนี้น่ะเป็นตัปปถายิตั้งอยู่ชั่วหนึ่งกับไฟจะไม่ไหม้จนกว่าวันใดโลกแตกวันนั้นไฟถึงจะไหม้ถ้าวันใดไม่ถึงกำหนดอายุไขของกับอายุโลกกับของโลกแล้ววันนั้นที่ตรงนี้จะไม่มีไฟไหม้เลยไฟจะใหญ่เพียงไหนถ้ามาถึงตรงนี้ได้จะต้องดับหมดพระอานนท์ก็ทูลถามพระเหตุใดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้นำอดีตเหตุมาเล่าให้พระอานนท์ฟังว่าเมื่อหลายอสงไขยแสนมหากัปล่วงมาแล้วมาตรงนี้เป็นที่ตั้งของนกคุมตั้งสัจจกิริยาไล่ไฟคือเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกขุมอยู่บนหญ้าต้นไม้สูงทีแรกก็คือบนต้นหญ้าทีหลังก็ย้ายไปอยู่บนโน่นแล้วเมื่อไปอยู่บนต้นโน่นแล้ววันหนึ่งบิดามารดาออกไปหากินข้างนอกกลับมาไม่ทันพอดีเกิดไฟไหม้ป่าพระโพธิสัตว์เวลานั้นยังเป็นนกเล็กๆปีกยังบินไม่แข็งพอปลาลุกไฟไหม้ใหญ่ล้อมต้นไม้เข้ามาใกล้ประชิดหลังท่านจึงตั้งสัจจกิริยาอ้างความจริงที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าปีกของข้ามีอยู่ก็บินไม่ได้พ่อแม่มีอยู่พ่อแม่ก็ไปหากินยังไม่กลับข้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปอยู่ไปเอ๋ยท่านนี่เป็นความจริงของข้าที่มีอยู่แล้วเจ้าจงถอยออกไป16กรีดเถอะถอยออกไปรวยรอบ16กรีดเถอะสิ้นสัจจกิริยาของนกพระโพธิสัตว์ไฟป่าที่ไหม้ก็ดับวูบตลอดขนทางที่ผมเกรงไปเพราะเหตุนี้โบราณจึงได้เขียนมาเป็นลูกนกเขียนยันกันไฟเรียกกันว่ายันพญานกคุ้มสำหรับกันไฟอ้างคารกเหตุนี้เพราะฉะนั้นในวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาผ่านป่านี้แล้วก็กระทบกับอารมณ์เก่าของพระองค์และลึกชาติย้อนหลังไปหลายอสงไขยแสนมหากัปว่าที่ตรงนี้เมื่อพระองค์ยังเป็นพญานกอยู่ด้วยเสวยพระชาติอ้างปัจจกิริยาดับไฟจึงกลับยืนยันกับพระอานนท์ว่าตรงนี้นะเป็นกับปัญหาที่ตั้งอยู่ด้วยชั่วหนึ่งกับไฟไม่ไหม้จนกว่าวันใดโลกจะแตกไฟถึงจะไหม้ที่ตรงนี้นี่การรบเหตุนี้จึงเห็นแย้มพระโอษฐ์เป็นประกาศรัศมีออกมาแล้วกับพระพุทธเจ้าเอาก็ตรัสกล่าวให้ตามที่พระอานนท์กราบทูลถามพระชิวหาของพระพุทธเจ้าพระชิวหาน่ะตามตำนานมหาปุริสลักษณะว่าพระชิวหาของมหาบุรุษนั้นแลบติดถึงหน้าล่าหน้าปากก็แลบถึงคำบนถึงหน้าปากแลบซ้ายขวาถึงใบหูคือใบหูด่านางลิ้นยาวแลบซ้ายขวาถึงใบหูอาการเช่นนี้ท่านทั้งหลายอย่ากลัวว่าถ้าผือมาแลบให้เราเห็นมีเรากลัวย่อเลยว่าแลบลิ้นหลอกเราไม่ใช่คำตำนานมหาปุริสลักษณะที่ว่าแลบติดหน้าล่าแลบถึงใบหูน่ะเป็นคำอุปมาหรอกไม่ใช่ว่าของจริงจะต้องแลบอย่างนั้นจริงๆถ้าจะเชื่อตามตำนานมหาปุริสลักษณะแล้วเราอากระจกเงาบานใหญ่ส่องดูแล้วเราลองทำเป็นแบบนั้นบ้างซึ่งจะได้เข้าไหมในตมาพรมาบอกว่ามือยาวถึงหัวเข่าถ้าคนยาวมือยาวถึงหัวเข่าลิงแล้วลิงไม่ใช่มหาบุรุษแล้วลักษณะเป็นลิงมากกว่าแล้วไม่ใช่คนมีบุญแล้วถ้าขนาดว่าเดินไปไหนมาไหนเดินดีๆแต่มือยาวถึงหัวเข่าแล้วก็วานอนไม่ใช่มนุษย์เพราะนั้นตมามหาบุรุษลักษณะเนี่ยท่านพรมาเป็นปุคลาภิฐานเราต้องรู้จักเอาความหมายนะหาเอาความหมายอย่างเช่นพรมาอสิทยานพยัญชนะว่ารอยเท้าของพระพุทธเจ้านั้นมีลูกภูเขาหินมาพานมีลูกพับมีลูกพระพรหมมีลูกพระอินทร์มีลูกต่างๆเครื่องสูงต่างๆเป็นจะคิดเล่าเป็นกุศลพันธ์ต่าง พารณาอย่างนั้นท่านหลายอยากจะเห็นว่ารอยเท้าพระพุทธเจ้าตามตามตำนานมหาปุริสลักษณะเป็นอย่างไรก็เชิญไปดูที่สมาธิพระท่านนอนวัดโพได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราเชื่อไหมว่ารอยเท้าคนจะมีลูกอย่างนั้นเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อจะเราจะให้ความหมายว่าอย่างไรความจริงความหมายอันนั้นน่ะเป็นเพียงแต่ท่านพารณาเป็นโวหารบุคลาธิฐานความหมายก็มีว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นคือพรหมสมบัติอินทรสมบัติสักขะสมบัติจักรพรรดิสมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปต่างๆในบาปบาตรของพระพุทธเจ้านั้นสมบัติเหล่านี้พระศาสดาได้ทรงละแล้วทรงอยู่เหนือเหยียบสมบัติเหล่านี้อยู่ใต้อุ้งบาทแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์กำเริบต้องการความปรารถนาอีกแล้วเป็นของต่ำในสายตาของพระองค์ทรงชนะอินทรสมบัติทรงชนะพรหมสมบัติทรงชนะจักรพรรดิสมบัติทรงชนะมนุษย์สมบัติหมดแต่ว่าอินพรหมยมยักษ์จักรพรรดิมนุษย์เราขนขวาอยากได้มีกันซึ่งเรานั่งพระองค์ทรงเหยียบไว้ใต้อุ้งพระบาทหมดไม่มีความหมายเหมือนหนึ่งอิฐกรวดดินทรายนี่ความหมายของท่านต้องการอย่างนี้แต่ในยะในการเทศนาโวหารสั่งสอนคนซึ่งมีหลายท่านน่ะที่เป็นปัญญาบุคคลก็มีไม่ใช่ปัญญาบุคคลก็มีอาจจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบนิพพานญาญะเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีจิตวิทยามีโวหารวิธีการอุบายโกศลทักษิณท่านจึงเป็นพระนาเป็นลูกบาศใต้ป่าอุ้งพระบาทมีภูเขาหินมาพานมีพระพรหมมีพระอินทร์มีเครื่องสูงมหากษัตริย์มีวงจักรมีนางแก้วช้างแก้วคุ้มทางแก้วต่างๆนานาเห็นเป็นภาพอยู่ใต้อุ้งฝ่าพระบาทอันนี้คนดูเห็นภาพเหล่านั้นก็เห็นภาพแล้วก็นึกของเหล่านี้เป็นของประเสริฐทั้งเพียงนี้แต่ยังมาติดที่พระบาทของพระศาสดาของเราก็แสดงว่าพระศาสดาของเราเนี่ยเหนือกว่าไอ้สมบัติเหล่านี้ตั้งการเพียงแค่นี้ความหมายในเรื่องลูกต่างๆในอุ้งฝ่าพระบาทเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะงั้นความหมายเลยว่าแลบพระชิวหาติดพระนาราแลบพระชิวหาถึงพระจันทร์ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าของจริงเป็นอย่างนั้นนะของจริงเป็นอย่างนั้นเราคนกลัวตายแล้วเห็นข่าวนี้แล้วลิ้นยาขนาดติดหน้าผากลิ้นยาขนาดห้อยมาถึงหน้าอกได้เนี่ยถ้าปิดถึงหน้าลาดได้ก็ห้อยถึงหน้าอกได้สิลิ้นออกมาเนี่ยเวลาแลกมาตั้งสามก็ถึงหน้าอกสิเราเห็นเข้าถึงเราวิ่งวาดจะตึงรู้กันแน่กลัวไม่ใช่เลยนะหรอกลิ้นในที่นี้น่ะหมายถึงว่าทรงแสดงธรรมสามารถครอบงำบุคคลความยาของลิ้นเท่ากับวิถีแห่งธรรมะที่สามารถครอบงำบุคคลโดยรอบได้ลิ้นพระองค์ตวัดไปโดยรอบเพราะนั้นจึงสามารถธรรมะที่ทรงแสดงจากพระโอษฐ์น่ะสามารถไหลจมกลืนในดวงใจคนโดยรอบได้ต้องการความหมายเพียงแค่นี้ในตำนานมหาปริศนาที่พารณาอย่างนั้นต้องการความหมายเพียงเท่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ต้องการความหมายอื่นไปกว่านี้เลยนี่คือความหมายอย่างนี้ในเรื่องข้อที่ว่าและชิวหายาวคราวนี้หิวของพระพุทธเจ้าเป็นสีอะไรไม่ใช่ขาวอย่างฝรั่งขาวอย่างฝรั่งก็ไม่สวยถ้าผิวอย่างอารยันแท้นะไปดูสังเกตดูผิวฝรั่งสิเราไม่ต้องอื่นใจไปดูผิวผู้หญิงฝรั่งก็แล้วกันตกกระหยาบหยาบเหมือนหนังผิวช้างสังเกตให้ดีเถอะเหมือนผิวช้างเป็นขยันมุมเป็นตาตารางตกกระไอ้ที่เราเห็นสวยในหนังน่ะนะไปดูจริงผิวมันก็ไม่สวยถ้าผิวสวยก็เรียกว่าอาบน้ำยามาแล้วฉาบหญิงฝรั่งเขาเข้าวัยกลางคนแล้วสังเกตเหมือนกับผิวช้างอย่างนั้นแหละตกกระตกกระก็มีไม่ตกกระก็เป็นผิวกระด้างหยาบหยาบเป็นตาตารางเส้นใหญ่ๆฉีกไฟแฉกมาเฉไฟไฉมาแต่ว่าหญิงกับชายเองนั่นน่ะหยาบแล้วมีดวงมีตราตราไปสังเกตดูให้ดีแล้วก็ขนปุกปุยหน้ากลัวถ้าไม่มีเสื้อแสงสายก็ดูเมื่อลิงอุรังอุตังขนยาวผู้หญิงฝรั่งนะหน้ากลัวมากนะผู้ชายฝรั่งก็ไม่ต้องพูดละยิ่งกว่านี่เรามองดูผิวอย่างนั้นอย่าไปดูแค่ในหนังแค่ในหนังก็ผิวละเอียดอ่อนสวยงามดูของจริงไม่ได้เห็นของจริงเมืองนี้ถ้าผิวฝรั่งจะงามต้องผิวข้อมาทางสเปนอิตาลีโปรตุเกสทางนี้แล้วทางแถบร้อนแล้วถ้าทางสแกนดิเวียยิ่งแล้วใหญ่เลยผิวยิ่งหยาบหนากระด้างใหญ่ทีเดียวสแกนดิเวียทางเหนือขึ้นไปอ่ะทางมุมหนาวขึ้นไปอ่ะเพราะธรรมชาติต้องปรับปรุงที่งั้นต่อสู้ความหนาวได้ต้องมีขนยาวปลุกปลุยเหมือนกับสัตว์แหละในเขตหนาวก็ต้องขนปลุกปลุยเป็นธรรมดาต่อสู้ความหนาวผิวอะไรที่สวยที่สุดผิวชาวเอเชียนี่แหละสวยที่สุดไม่ใช่ข้างชาวเอเชียผิวเราชาวเอเชียเนี่ยงามที่สุดแล้วคือว่าไม่มีขนปลุกปลุยเป็นหนึ่งลิงแล้วก็ไม่หยาบปลุกปลักกระด้างเหมือนอย่างกับผิวช้างเพราะนั้นผิวของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นชาวอารยันแต่ก็เป็นอารยันเอเชียเพราะอารยันมาอยู่ในอินเดียตั้ง 2,000 กว่าปีกว่าจะถึงสมัยพระพุทธเจ้าเราระยะ 2,000 กว่าปีนี่ก็กลั่นกรองผสมกับเลือดมองโกเลียรวมผสมกันไปเพราะนั้นผิวพระพุทธเจ้านั่นน่ะขาวอย่างคนผิวเหลืองที่จะขาวไม่ใช่ขาวจั๊วอย่างฝรั่งขาวไม่ใช่ขาวอย่างคนผิวเหลืองที่ผิวขาวก็ว่าอย่างนั้นขาวอย่างคนผิวเหลืองที่ผิวขาวนะผิวพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้า มีพระธุรเสียงกลมกล่อมพระเสียงเนี่ยเสียงทุ้มเวลาพูดเสียงทุ้มกังวานมีเสียงกังวานแล้วเสียงทุ้มด้วยลักษณะเสียงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมน่ะใครๆคนฟังร้อยคนทุกคนก็นึกว่าพระองค์แสดงกับเราทั้งนั้นใครๆฟังธรรมพุทธเจ้าตั้งร้อยคนร้อยปัญหาฟังเสร็จเรื่องเดียวกันแต่ทุกคนก็ไม่ใจว่าพระองค์ทรงตอบปัญหาในใจเราทุกคนนี่เป็นอย่างนั้นแล้วใครๆก็ตามถ้ามีทุกพอมาเห็นหน้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกหายไป 50% ฟังธรรมอีก 50% ก็แทงศูนย์ไปเลยเห็นเพียงแต่เห็นหน้า 50% ก็ยกเลิกแล้วเขามาฟังธรรมอีกทีนึงอีก 50% ก็หมดเป็นยังไงนี่เป็นบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าที่ว่าสง่างามภาคภูมิแข็งแรงนี่พระพุทธเจ้าก็มีบุคลิกอย่างนั้นบุคลิกเช่นนี้น่ะแม้แต่นางเจ้าหญิงกีสาโคตมีซึ่งเป็นฝ่ายเกี่ยวมาราศีพระพุทธองค์เมื่อยังเป็นสภาเป็นสถาอยู่เจ้าหญิงกีสาโคตมีขึ้นไปอยู่บนปราสาทพระสถาเป็นสถาประทับบนราชรถผ่านมาเจ้าหญิงกีสาโคตมีได้โยนดอกไม้พวงมาลัยให้แล้วก็ขับเป็นกาบคาถาเยินยอพระรูปโฉมว่าหญิงใดมีชายมีลูกกันชายคนนี้หญิงนั้นก็จะเป็นคนมีความสุขที่สุดเป็นมารดาที่มีสุขที่สุดในโลกสตรีใดถ้าได้พัฒนาเฉกเช่นชายผู้นี้สตรีนั้นจะเป็นผู้ที่มีความสุขารมเพลินปีที่สุดในโลกบุตรธิดาใดถ้าได้บิดาอย่างชายผู้นี้บุตรธิดานั้นจะเป็นผู้มีลาภมีความสุขมากที่สุดในโลกนางกีตาโกตมีขับตาเกี่ยวจะพาไปพัฒนาแม้กระทั่งอิตาพรามผัวเมียสองคนทางภาคเหนือที่หัวลูกสาวนักหนาไม่ยอมยกให้กับใครมากพญาร้อยเอ็ดเจ็ดนครมาขอก็ไม่ยอมยกให้ต้องการจะเลือกลูกเขยในอุดมคติของตัวเองเพราะว่าทั้งหัวทั้งเมียเป็นคนจับอุดมคติรู้ตำหนักตำราในการเลือกบุคคลเที่ยวจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งจะลูกเลือกลูกเขยให้กับบุตรสาวตัวเลือกสามีให้ในที่สุดก็มาพบพระพุทธเจ้าครับพอเห็นหน้าเขาตอนนั้นไม่ต้องฟังอีราข่าอีลมบอกว่าฉันยกลูกสาวให้ทันทีเลยพอเห็นบุคลิกเขาแบบนั้นยอมแล้วจะยกลูกสาวให้สินสอดทองมั่นไม่เอาหมดเพราะว่ารู้ว่าท่านเป็นพระไม่มีสมบัติพระสถานจะมาเอาหรอกเพราะนั้นให้นิมนต์อยู่ตรงนี้ก่อนนะจะรีบไปตามบอกกับยายที่บ้านแล้วบอกลูกสาวจะลูกสาวที่บ้านว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลูกเขยในอุดมคติเขาแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้อธิษฐานลอยพระบาทไปให้เห็นแล้วเสด็จเสด็จกลับไปพออินนางยายวิ่งแต่มาถึงก็บอกว่าตาเออดูตามลักษณะของรอยเท้านี่ท่านคุณเห็นเจ้าของรอยเท้าที่ว่าจะเป็นลูกเขยของเราเนี่ยเห็นจะไม่สำเร็จแล้วตายทำไมล่ะยายทำไมถึงไม่สำเร็จล่ะก็ฉันกะไว้ดีแล้วนี่นะบอกว่าที่ไม่สำเร็จก็เพราะว่าท่านคุณเป็นเจ้าของรอยเท้าเนี่ยไม่มีรอยเท้าหนักต้นหนักปลายเอียงซ้ายเอียงขวาไม่มีเหยียบสม่ำเสมอราบเรียบคนที่มีรอยเท้าเช่นนี้คนนั้นหมดราคะทางใจแล้วเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นลูกเขยเราไม่สำเร็จก็เลยสื่อสารกันไปว่าใครน้องเมื่อตะกี้เนี่ยบอกให้อยู่เลิกหาไปแล้วถามไปถามมาได้ความว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ชวนกันไปเฝ้าพระองค์เลยแสดงธรรมให้ฟังทั้งตายายเป็นพระอนาคามีบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ว่าถูกพระองค์ถูกเขาเลือกเป็นลูกเขยโดยที่ไม่ต้องเสียถึงกอดทองมันแล้วก็จะยกขึ้นฟ้าให้สิบปีด้วยในครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งผู้ชายแท้ๆยังหลงลูกโถมพระองค์เลยผู้ชายพรามวัคคลิบวชนะไม่ใช่อะไรบวชเพราะอย่างนี้ต้องการจะเยินโฉมพระพุทธเจ้าให้เต็มใจอิ่มใจเท่านั้นเองพอบวชเสร็จไม่เป็นอันเลี้ยงธรรมวินัยละเท้าก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าบ่ายก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าเย็นก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับตัวเองงามอย่างโน้นงามอย่างนี้สวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้ติดอกติดใจนักหนาพระศาสดาก็ทรงรู้แหละว่าพระกฤตพิสุเนี่ยบวชเพราะรูปมานิกาติดในรูปของพระองค์แต่ยังก่อนตอนนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้ายังต่อให้ผมโฉมเป็นกลางๆก่อนรอให้บ่มนิสัยจะอินทรีย์แก่กล้าเพราะวันหนึ่งได้กำหนดวาระพระองค์จึงตรัสขับไล่พระกฤตพิสุว่าวัคคฤตเคยจะมานั่งชมโฉมตถาคตไปทำไมนะทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับร่างกายที่จะป่วยจะเน่าเนี่ยไปถ้าทำอย่างนี้แล้วก็อย่าบวชไปอย่าบวชซะดีกว่าป่วยการบวชแล้วมาเรียนธรรมวินัยมานั่งโยนโฉมกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์อะไรวัคคฤตเสียใจข้อทุ่มทอดความรักในพระศาสดามากเหลือเกินพระศาสดากลับมาขับไล่ไม่สมกับที่ตัวทุ่มทอดจะไปฆ่าตัวตายเสียใจแล้วก่อนพระพุทธเจ้าขับไล่เราแล้วตัดร้อนเราแล้วต่อไปคงจะไม่มีโอกาสมาใกล้ชิดกันนี้อีกแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปบนยอดเขาจะกระโจนลงมากระโจนยอดเขาตายแล้วตอนนี้พอเตรียมผลุกจีวรเตรียมกระโจนพระศาสดาก็ทรงนิรมิตส่งพระลูกออกไปปราบทันทีเนี่ยขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ในวัดนะไม่ได้ไปด้วยพระองค์เองหรอกส่งลูกนิรมิตไปก็ถอดมโนมยกายไปถอดกายทิพย์ออกไปเลยไปปรากฏต่อหน้าพระกฤตพิสุ แสดงธรรมธรรมกับพระวัตริกว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติติดูก่อนว่าคลิกผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นถึงจะเห็นเราผู้ใดเห็นเราก็ผู้นั้นก็เห็นธรรมการที่จะเห็นเราที่แท้จริงตถาคตที่แท้จริงคนคนนั้นต้องเห็นธรรมะจึงชื่อว่าเห็นเราพอแสดงเช่นนี้วัคคริกภิกษุซึ่งมีอินทรีย์อ่อนปุแก่กล้าแล้วก็ได้ตรัสรู้ที่ตรัสรู้แล้วไม่ใช่อื่นไกลเวลานั้นวัคคริกภิกษุน่ะหมดอะไรอาวรณ์ในพระศาสดาแล้วนึกว่าพระศาสดาทอดทิ้งเราแล้วก็ตัดความอาลัยเมื่อตัดความอาลัยไอ้ราคะที่ตัวมีอยู่ก็บรรเทาเบาบางลงไปมีแต่อารมณ์ของความโศกความเศร้าแต่จะมีก็เป็นโทสะนิดหน่อยอันเกิดจากความเป็นปฏิฆะอยากจะทำลายชีวิตตัวเองให้พ้นไปเสียตามที่ตัวผิดหวังเพราะนั้นวัคคริกภิกษุน่ะถ้าจะว่าแล้วก็เป็นคนราคะจริตเมื่อราคะจริตราคะอันนี้ถูกพระศาสดาใช้อุบายถ่ายถอนโดยการขับไล่ออกไปแล้วถึงตรงนี้ใจว่างจากราคะจะแล้วจึงรองรับธรรมะจากที่พระศาสดาแสดงได้ง่ายพอรองรับธรรมะส่งกระแสใจไปตามธรรมวัคคริกภิกษุก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเองนี่เป็นเรื่องของอำนาจของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสุนทรียะอีกข้อหนึ่งในส่วนพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้านี่เป็นอีกข้อหนึ่งในส่วนวิชาความรู้เจ้าชายทิพถะก่อนที่จะสละเนคขัมมะสละโลกออกบรรเทนเนคขัมมะบารมีพระองค์ก็ได้ทรงศึกษาวิชาทางโลกอันสมควรแก่ขติยวงศ์จะศึกษาเพราะฉะนั้นใครจะมาท้วงติงว่าพระองค์หากินทางโลกไม่ได้แล้วสิถึงจะมายึดศาสนาเป็นอาชีพท้วงติงข้อนี้ท้วงติงไม่ขึ้นเลยได้ทรงศึกษาวิชาทางโลกตกลงอันสมควรแก่ขติยะสกุลแล้วและเมื่อตอนที่แสวงหาวิโมกขธรรมก่อนจะตรัสรู้ก็ได้ใช้เวลาถึง6ปีในการทดสอบความจริงจากบรรดาลัทธิศาสนาต่างๆถ้าพระองค์เสด็จออกบวชปั๊บเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บอย่างนี้ไม่อัศจรรย์ใครๆก็อาจจะตั้งข้อท้วงจากท้วงติงได้ว่าที่พระองค์ตั้งศาสนาพุทธขึ้นก็เพราะไม่รู้ศาสนาอื่นมาสิถ้ารู้ศาสนาอื่นมาดีแล้วอาจจะไม่ตั้งศาสนาพุทธก็ได้แต่นี่พระองค์ก็ศึกษาลัทธิอื่นศาสนาอื่นเปรียบเทียบมาถึง6ปีเต็มแล้วจึงได้ประสบว่าลัทธิและศาสนาเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงจึงได้ค้นคว้าด้วยหนทางของพระองค์เองประดิษฐานศาสนาพุทธขึ้นตอนที่ประดิษฐานศาสนาพุทธขึ้นน่ะมีพวกสมณะพราหมณ์บรรเหล่าติดเตียนว่าอะไรยังหนุ่มๆแน่นๆปฏิญาณตัวเป็นอรหันต์ขึ้นมาทั้งพุทธเจ้าอย่างอิตาอาชีวกที่แหลกวิ่งให้กับพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆจะเสด็จไปพาราณสีสวนทางกับอิตาอาชีวกอิตาอาชีวกเนี่ยถามว่าท่านเป็นใครเป็นศาสดาท่านท่านหลวงอุทิศกายถึงเห็นพระพุทธเจ้ารูปร่างเต่งกลางรูปร่างงดงามก็เข้าไปทักถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครเราตรัสรู้เราเองเราเป็นสัมมาสัมพุทธะอาชีวกแหลกวิ่งครับบอกว่าก็ดีแล้วท่านเป็นอรหันต์ก็เป็นท่านดีแล้วสวนทางหลีกไปอาชีวกที่แหลกวิ่งนี่ท่านทั้งหลายไม่ใช่แหลกวิ่งหลอกนะแลบลิ้นนี่เป็นอาการคาระวะเป็นธรรมเนียมชาวทิเบตทุกวันนี้บางเผ่ายังใช้กิริยาแลบลิ้นเป็นการแสดงความคาระวะพอเราไปพบชาวทิเบตบางเผ่าเขาแลบลิ้นให้กับเราอย่าไปหาว่าไอ้นี่ทำเปรตหลอกไม่ใช่เขาแสดงความคาระวะให้กับเราลิ้นแลบยิ่งยาวยิ่งแสดงคาระวะมากถ้าแลบเพียงนิดนึงเห็นปลายลิ้นคาระวะน้อยถ้าหันถึงเรามากต้องลิ้นแลบยาวๆออกมายิ่งยาวยิ่งแสดงความเคารพทำไมถึงว่าอย่างนั้นอาการแลบลิ้นเป็นการแสดงว่าฉันเนี่ยลิ้นสองแฉกกับท่านปากกระจายตรงกันลิ้นฉันเนี่ยมีสองแฉกพูดตรงคิดยังไงพูดอย่างนั้นแลบลิ้นให้เราดูว่าฉันเป็นคนตรงกับท่านนะเพราะฉันนับถือเคารพท่านฉันไม่มีอะไรปกปิดท่านเปิดเผยกับท่านแลบลิ้นให้ดูนี่เป็นการแสดงความเคารพอิตาอาชีวกคนนี้ถ้าจะถือธรรมเนียมอันนี้กับมันเพราะว่าอินเดียภาคเหนือในสมัยก่อนพุทธกาลก็ปรากฏว่ามีพวกทิเบตพวกผิวเหลืองอพยพมาตั้งดินฐานกันอยู่บนเตกับพวกอารยันเพราะฉะนั้นธรรมเนียมและแลบลิ้นเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าแลบลิ้นหลอกแต่เป็นการแสดงความเคารพอาชีวกไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะแต่ในฐานะที่พระพุทธเจ้านั่นเป็นนักบวชก่อนจะลาจากแต่ก็แลบลิ้นให้ทำนั่นเองแสดงไม่อย่างกับเรายกมือไหว้แต่เสียกิริยาการจะนับถือไม่นับถือเป็นเรื่องหัวใจแต่ด้านมารยาทแล้วเราก็ยกมือกระพุ่มไหว้คือไม่ให้เสียกิริยาเรื่องของเรื่องจริงเท่านี้อย่าไปแปลความหมายว่าอิตาอาชีวกเนี่ยแลบลิ้นหลอกอย่าไปแปลอย่างนั้นครั้งนี้ความว่าได้ความสื่อต่อมาว่าไอ้ตาชีวกนี่พอละจากพระพุทธเจ้าไปแล้วแกก็ไปเที่ยวประกาศลัทธิของแกสัญจรเลื่อยไปจนกระทั่งมาเจอคณะกายกรรมคณะหนึ่งเที่ยวร่อนเล่หากินตามหัวเมืองต่างๆแกไปยืนดูกายกรรมเล่นดูไปดูมาไปเกิดติดใจลูกสาวหัวหน้าวิกกายกรรมวิกนี้เขาเออลูกสาวแสดงอาการกระโดดสูงกระโดดเตี้ยเดินบนไม้ไถเส้นอันเดียวเดินบนเชือกชอบใจอยากจะยังไงจะขอแต่งงานให้ได้เชีย
ถ้าเอิญแกไปแสดงตัวเป็นอาจารย์เจ้าของหัวหน้าวิทย์ก็นิมนต์แกเอาไว้ในวิทย์เลี้ยงดูวิทย์นี้ย้ายไปแสดงที่ไหนเขาก็นิมนต์อาจารย์ตีตาชีวกนี้ไปด้วยวันหนึ่งอาจารย์นอนคุมโปงข้าวปลาไม่กินเจ้าของวิทย์ก็ถามบอกเอ๊ะอาจารย์อะไรครับข้าวปลาที่ไม่กินน่ะหรือว่าพวกผมนี่เลี้ยงดูอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ก็ปลาล็อกเลี้ยงดีเลี้ยงดูดีทุกอย่างโยมแต่มันมีไข้ใจที่ฉันพูดอะไรไม่ออกเจ้าของวิทย์ก็บอกข้างหน้าอาจารย์สิ่งใดไม่เคยมาก็เดินแล้วก็จะหาให้ก็พอจะหาให้ได้ก็บอกก็อาชีวกบอกแน่นะโยมก็หาให้นะไม่ขัดใจความประสงค์แน่นะบอกว่าไม่ขัดที่น่ะเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์มาอยู่กับวิทย์ของพวกเรานี่แล้ววิทย์เรารู้สึกว่าไปแสดงที่ไหนชักเป็นมีมหานิยมคนติดกันมากแต่หารู้ไหมที่คนติดมากน่ะติดเพราะมีนางลูกสาวไม่ใช่ว่าอาชีวกแกมาอยู่ลูกสาวสวยจะดิบจะก้านเท้าตัวใครดูก็ชอบคุณงูนี่แหละชอบมาดูกายกรรมวิทย์นี้นักทีเดียวนักข้าอาชีวกเปิดเผยความจริงว่าฉันรักลูกสาวแกเท่าไหร่แล้วรู้ไหมถ้าแกยังยกลูกสาวให้ฉันแล้วก็นั่นแหละจะช่วยชีวิตให้ฉันรอดตายได้นายวิทย์ก็มาคำนึงว่าเวลานี้เราต้องไม่มีบุตรชายไอ้การหาบุตรเขยน่ะมันก็ลำบากกลัวจะได้ไอ้บุตรเขยชนิดมาปิ้งกล้องหลอกลวงเงินทองหยองของลูกสาวแล้วก็จะใส่หัวปิ้งอยากอะไรเลยอีตาอาชีวกนี่ก็เป็นนักบวชแต่ก่อนล่อนทลายมายังไม่รู้ข่าวโลกีเป็นอย่างไรถ้าจะผูกมัดเอาเป็นเขยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ดีอย่างน้อยจะเอาความสุขของมันนี่แล้ววะสำหรับลูกสาวเราเนี่ยเด็กเป็นหลักเกาะนายนี่ก็นึกอย่างนั้นก็อ้าวศึกออกมายกลูกสาวมาพอศึกออกมาได้ลูกสาวเรียบร้อยเข้าฉิดอีตาอาชีวกนี่ไม่รู้วิชาทางโลกมาก่อนเลยเพราะตัวบวชก็แต่อ่อนแต่อ่อนแต่เล็กเป็นชีพูก็แต่เล็กแล้วไม่รู้วิชาทางโลกมาก่อนพอได้พอแต่งงานกับลูกสาวเขาลูกสาวเลี้ยงหากินสารพัดกระโดดสูงกระโดดเตี้ยแสดงกายกรรมลุ่นโลดโผนต่างๆให้คนดูเป็นเรียกว่าเป็นเบี้ยทองเบี้ยเงินของบิดามารดาเลยตกในอำนาจของเมียก็แน่นอนเมียหากินเก่งหัวหากินไม่ได้ก็เลยเป็นคนกลัวเมียเมียก็ใช้ให้ซักผ้าอ้อมบ้างซักผ้านุ่งบ้างหุงข้าวบ้างกวาดเรือนบ้างผู้ที่รับพัดที่นอนบ้างกางมุ้งบ้างงานผู้หญิงในครอบครัวทุกอย่างอาชีพคนนี้รับโอนไปทำหมดเพราะว่างานหากินไปเรื่องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเขาแล้วหน้าที่ผู้ชายก็ต้องเป็นงานแม่บ้านแล้วตอนนี้วันหนึ่งออกคู่คนแรกออกคู่คนที่สองคนที่สองยังเล็กอยู่ไฟอาชีวะกำลังไฟเปรูลูกน้อยอยู่เมียเล่นกายกรรมเลยกลับบ้านกำลังเหนื่อยนี่ข้าวอยู่ที่ไหนพี่ถามอย่างนี้อาชีวะก็ชักโมโหที่มาถึงมาตวาดเราแล้วกำลังไฟเปรูบอกอยู่ในครัวเลยไปหากินเอาเองมันจะมาตวาดในตู้ละว่างแล้วเท่านี้แหละยายเมียแป๊กขึ้นมาแล้วด่าว่าว่าไอ้คนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณทุกวันนี้ที่ตัวเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนอยู่ได้นะไม่ใช่เพราะข้าวแดงแกงร้อนที่กูเลี้ยงดูปูเสือบักรึกทำไมอาศัยกูที่ไหนมึงจะมีกินมีอยู่มีหัวมีบ้านจะทุกข์จะนอนด่าด่าด่าผัวอย่างนี้อาชีวกช้ำใจบอกว่าเรานี่นะจำยิ่งเถอะมาด้วยเมียอย่างนี้เข้าแย่ไม่เอาละวันนี้ต้องหนีคนอยู่มาได้ไม่ไหวแล้วถูกเมียปากกล้าอย่างนี้เข้าไม่ไหวต้องหนีแน่ก็หนีหนีออกไปคืนนั้นหนีเมียทิ้งลูกทิ้งเมียหนีเก็บเสื้อผ้าแต่หนีทัพเตะในจอมจังหวัดตะเวนออกไปทีเดียวตะเวนออกไปก็เที่ยวเวียนวนหาคนดับทุกข์ว่าใครเป็นคนที่เป็นผู้ดับทุกข์ได้ในโลกอยู่ที่ไหนนะคนดับทุกข์เนี่ยเจ้าของแห่งความดับทุกข์ที่มีมนต์เวทมนต์คาถาอะไรสักทีจะดับทุกข์ได้เที่ยวหาเขาเลยไปเขาก็บอกว่ามีอยู่ที่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันตรงไปที่นั่นเถอะมีเจ้าตำหนักผู้เป็นเจ้าตำหนักดับทุกข์อยู่นั้นดับปัญหาครอบครัวดับปัญหาชีวิตร้อยแปดอยู่ที่นั่นไปรักษาโรคอยู่ขนาดใครไปโรคใจให้ไปวัดเชตวันที่มึงสาวัดผีอาชีวกไปถึงวัดเชตวันพอไปถึงพระภิกษุสงฆ์ก็แนะนำไปเจ้าพระพิจารพอเห็นหน้าพระพิจารเขาตกใจว่าตายแล้วท่านผู้นี้นั่นเองที่เราเคยพบครั้งหนึ่งยืนยันว่าเป็นผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราไม่เชื่อท่านพระพิจารบอกง่ายอาชีวกในที่สุดเธอต้องกลับมาหาตถาคตอีกนะคราวนี้เชื่อหรือยังเราเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อแล้วไปเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจอาชีวกเลยมีดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระอรหันต์ไปตอนนี้ยายเมียหัวหายแล้วก็ชักคิดถึงสิเมื่ออยู่ตัวได้รับความสะดวกจากหัวใช้ต่างที่ฆ่าพออยู่อยู่หายไปมันก็ว่าเวรเนี่ยเหงาขึ้นมาไม่มีคนใช้ไม่มีคนให้โขกให้ตัดให้ด่าได้เลยคนเรานะลุงเคยด่าเคยว่าใครแล้วจนเคยชินถ้าคนคนนั้นเกิดมาผ่านไปแล้วก็มันว่าเวรนะเคยด่าเข้ามันไม่ได้ด่าเคยโขกเข้ามันไม่ได้โขกอ่ะมันชักว่าเวรขึ้นมาแล้วตอนนี้ชักคิดถึงแล้วเนี่ยตอนอยู่มองไม่เห็นคุณประโยชน์ไอ้ตอนไปชักเห็นคุณประโยชน์แล้วจะเข้าอยู่แล้วก็สะดวกจะงั้นข้าวปลาไม่ต้องหุงที่นอนไม่ต้องบัดลูกเต่าไม่ต้องเลี้ยงเขาทำสารพัดแทนเราหมดนี่เราต้องทำเองแล้วตอนนี้คิดถึงตามหัวไม่ได้จะตามกลับมาให้ได้จะไปตามเนาะคราวนี้ก็เลยฝากลูกฝากข้าวไว้ให้กับพ่อตัวเองก็ออกเดินทางถามเขามาตลอดทางกันว่า เห็นคนหน้าตาลักษณะนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาก็บอกข้าบอกเวลานี้ไปบวชแล้วที่วัดเชตวันไปโน
่นนางก็จะแต่งไปหาถึงว่าเชตวันไปถึงก็ไปกราบพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมให้ฟังอีกกันหนึ่งเป็นพระหลานอีกบวชเป็นนางพิจุณีพระองค์ทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้เป็นอะไรทั้งหมดวันนี้พอทุกคนจะเวลาได้ชั่วโมงนึงไว้จุดตอนเดียวแค่นี้ตอนสองก็เดินหน้าค่อยต่อเดินหน้าวันที่20ค่อยต่อ